Hvað heitirðu?
Ég heiti Magnús.
Hvers son ertu?
Ég Gunnarsson. Pappi minn heitir Gunnar.
Hvaðan ertu?
Ég frá Íslandi. Ég íslenskur.
Hvað ertu gamall?
Ég 29 ára.
Ertu giftur?
Nei, ég ógiftur.
Áttu börn?
Já, ég á eina dóttur.
Hvað dóttir þín gömul?
Hún 30 ára.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Ragnheiður og kölluð Ragga.
En þú? Hvað þú kallaður?
Ég kallaður Maggi.